Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýval ze studia Poděbrady. A mým dnešním hostem je opět Monika Salová, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
A dneska jsme si připravili téma Silou svého slova změníš život, uzdravení těla a vztahu a partnerství, princip kvantového tvoření skrze myšlenku a slovo. Takže ke slovům jako takovým asi se budeme hlavně orientovat. A my než jsme vlastně začali vysílat, jak jsme si tady chvilku povídali o nějakých slovech nebo tak, tak čím bys začala, co k tomu máš? Dnešnímu tématu.
To je krásný. Začít slovem a zeptat se, co k tomu máš. To je takové téma, o kterém můžeme hovořit několik dnů a týdnů a budeme se dostávat hlouběji a hlouběji a přitom to začne na úrovni slova jako vibrace, protože slovo je vlastně slyšitelná vibrace. Možná to je místo, od kterého bych začala.
Nebo by se mohli začít úplně na začátku. Na počátku bylo slovo.
Ano, ano.
My jsme to začali úplně jako.
No, to jsme hodně na začátku a jsme v principu celého tvoření. A ten kousíček v tom názvu jsi tam také měl, že to je o kvantovém tvoření, což je tedy o myšlenkovém tvoření. Ale bych možná začala z té strany, když jsem před pár lety, že mě obrovsky baví čeština, jsem jí fascinovaná, ale pro tu její alchymii, pro tu její krásu a bohatost a pro to, jak můžeme nabíjet ta slova významem, které by mohly nést. Mm-hmm. Že mnohá slova jsou nabitá velmi silně, mají velikou sílu, ale nepasují úplně třeba do toho formátu nebo do té věty, ve které mluvíme. Ale k tomu se ještě dostane. Mm-hmm. A před pár lety, když jsem dostala informaci, pokyn, či jdete za svým záměrem a pak se s ním potkáte tak, že ho máte před očima, že si to nemůžete než uvědomit, tak jsem udělala školu vědomého slova. A ta škola vědomého slova vychází z toho, že při mé letité buddhistické meditační praxi mi neustále bylo kladeno poznej svoji mysl, pozoruj, rozpoznej, dívej se na to, jak funguje. Ovšem, když sedíš, nevíš, kdo pozoruje a co pozoruje, tak si všimnout, co z toho je strategie mysli a jak to je, vlastně velmi obtížné. Mm-hmm. A mnozí mniši a lidé, kteří absolvují tyto techniky, se většinou utíkají do klidu, do kompletačních cvičení, do rozjímání, do splynutí, do pozorování něčeho, ale my Evropané to máme jinak. My vlastně máme otázky. My kdybychom měli přijet do Asie a měli následovat nějakého mistra, což je tam přirozené, bychom to asi nevydrželi tak, že seš v blízkosti, pozoruješ, sleduješ, díváš se, ale my bychom za chvíli se ptali, proč to děláš? K čemu to je dobrý? Jak to mám udělat já? A kdy je to dobře? A jestli to dělám dobře? A máme mnoho otázek a to je ta naše část té vědomé mysli, která ty otázky má, potřebuje být i uspokojena. A tak ta moje škola, nebo řekněme cesta, kterou to pro našince předkládám, je založena na čtyřech branách a první brána je vědomé slovo. Takže když nemusím se unikat někam do jeskyně a tam nad tím rozjímat, ale začnu-li si vůbec všímat, jak mluvím, jaká slova používám a zda ta slova používám v kontextu toho, co i cítím, když si vůbec začnu všímat tohoto mechanismu, zda to souladí, tak nemůžu než se vrátit k tomu, že před tím slovem je myšlenka a možná, že koriguju to, co mě napadlo, to, co je v myšlence, to, co cítím s tím, jak se chci vyjádřit. A teď je otázka už, jestli to koriguju tak, aby jsem dosáhla dobrého záměru, nebo to koriguju, že se to nehodí říct, nebo si myslím, že nesmím a nemůžu. A to už jsme hodně uvnitř, protože ta myšlenka nasedá na pocity a na naše potřeby. A to, pokud kultivuju nebo s tím pracuju, tak mě vede hodně dál. A ta druhá brána je brána té vědomé myšlenky. Pak je třetí brána, brána, ta zní velmi sofistikovaně, protože to je pasivní výběr aktivní myšlenky. A čtvrtá brána je aktivní výběr, aktivní tvořivé myšlenky. A to už pasuje k tomu kvantovému tvoření. Mm-hmm. Tak tím
já nepasuju ani do jedné, je to možný. Já když mluvím, tak si nikdy jakoby nepřipravuju, co říkám.
To je taky já ne.
Vůbec, prostě jakoby nepřemýšlím nad tím, co řeknu, ale prostě v danou chvíli vlastně se mi otevře pusa, začne se mi hejbat a něco ze mě jde, ale že bych si jako rozmýšlel nad tím, co ze mě vyjde, to neovládám.
No to právě není o rozmýšlení, ale o schématech, které jsou uvnitř. Jakože by si mohl mít pocit, že ti někde není příjemně, ale radši to neřekneš.
Jo, Tak tohle jo, samozřejmě. Mm. Nebyl názor, jako, že si nechám pro sebe, protože momentálně by to mohlo buď ublížit třeba někomu.
A že zvažuješ vnějšek s tím, co máš uvnitř. Takže jsou to pak třeba takové ty věci. Děti, až před námi babičce, tak jí neříkejte, jak to s dědou je. Protože víte, že babička by to těžce nesla, protože už teď je toho na ní hodně a manipulujeme třeba s informací, že jich vůbec nevyslovím a přitom tím nevyslovením vytvářím tabu. Sama rozhoduju za to, co babička unese a neunese, takže tam vlastně není v jistém slova smyslu ani respekt k té další bytosti a za další je tím svým postojem i zmenšuju. Já dopředu rozhodnu, že ona to určitě nezvládne. A to se vyjadřuje pak přes ta slova, ale je zatím nějaký skrytý postoj, že si představuji, že to má nějak být nebo nemá být. A vlastně těmi branami, když se jde, a to jsou, řekněme, brány, kterými nahlížíme na to slovo, jak ho vypouštím, jak se mnou koresponduje, jak jsem s ním pravdivá, se dotýkáme tohodle zatím. Takže my nemluvíme způsobem, nebo neučím někoho, aby mluvil způsobem školomeckým a rozmyslel si to. Naopak, aby byl spíš citlivý s tím, že to, co vyjadřuje, opravdu cítí, a má odvahu použít pocity směrem ven, já to mám takhle, a tedy se ukázat.
Mohlo by si dát nějaký teda příklad konkrétně těch takzvaně nabitých slov, které jsou využívány kolikrát neadekvátně?
Já vždycky dělám s lidmi na přednáškách, jsou 3-hodinové, tak je to takový úplně syrup, koncentrát, jo, toho, čemu se potom v Amonitu věnuju třeba celý víkend. A tam říkám, že slova, která by se, a teď do uvozovek, by mě zase někdo nechytl za slovo, by se neměla používat, je slovo hrozně, strašně. Takový dost běžný. A to proto, že my děláme jakou techniku s nimi, že i kdyby se to teď posluchači jen tak narychlo vyzkoušeli, že k tomu slovu, ke každému jednomu si dosadí hluboce pocitové věci. Tedy, jakou barvu by mělo hrozně, když by si ho měl představit?
Takovou špinavě hnědou.
Jak by chutnalo?
Jak hovno.
Jak by vonělo?
Vůbec.
A jakého tvaru nebo konzistence by bylo?
Taky rozbředlý. No.
Když použijeme hrozně a strašně, tak oni jsou si podobné, ale lidi říkají podobné věci jako ty. Většinou je to nějak tmavé. Většinou je to bodavé nebo lepkavé, až mazlavé. Jako slizké, mazlavé. Když je skupina nějak početná, tak se tam vždycky nějaký výraz k těm výkalům objeví. Vždycky. Nebo je to tér, nebo je to lepivost, štiplavost, kouřovost. Vlastně esence toho na pocitové úrovni je taková. A k tomu hrozně jsem se těšila, strašně tě miluji, vlastně nepasuje. Ale lidi mi řeknou, ale já to mám jako, že to je hodně. A to je ta niance, o které se pak s lidmi bavím, že tu nemohu rozporovat, protože toto slovo je opravdu obrovsky nabité. Má velikou sílu, velikou váhu. Protože když ho spasuju s něčím reálným, tak může být hrozná zima a můžeme mít strašný hlad. A to je velmi elementárně to o přežití. A ta část naší osobnosti, která nás vždy vede k přežití, má zcela jasný cíl. To je buď a nebo. To není o kvalitě života. To není o umění. To je přežiješ? Protože když ne, tak co je zbývá? A je to velmi přímočaré, jasné, silné. Takže pokud bychom v dávné době měli zimu, ve které je opravdu těžko, už jsme neměli potraviny a měli jsme opravdu hrozný hlad, tak to má sílu. A my evidentně cítíme tu sílu toho slova. Takže ji chceme použít, protože když někoho miluji a chci říct ještě jak, tak tam dávám tu sílu. No, a pak se dostaneme k tomu, že říci mám tě rád, někomu může připadat, že to je nějaké prázdné. Nebo že by to mělo mít ještě tu kvalitu jak, nebo na té stupnici jak moc. A tomu se dá rozumět, ale pokud ty lidi to nesou vevnitř a pokud bych ti říkala, těšila jsem se, až přijedu a měla to tam opravdu, tak nemusím říkat jak. Protože ten můj náboj vevnitř je v tom obsažený. A ty to cítíš a já to cítím. To znamená, lidé, kteří říkají, já to tam používám kvůli té velikosti, zároveň říkají, Když to nepoužiji, slovo, které tu váhu a sílu má, tak tomu sám nevěřím, nebo mi to připadá málo. Hmm. A tím jdeme dál těmi branami k tomu, jak ta myšlenka tam vzniká a co potřebujeme v sobě. Protože když nejsem v souladu se svými potřebami uvnitř, tak je obtížné vyjádřit, co chci, abych si sám věřil.
Hmm. Jsi řekla, s kým mi k tomu přišlo, že to je na úrovni vlastně pochybování sám o sobě. Když vlastně člověk něco takového řekne a potřebuje to jakoby zvýraznit nebo podtrhnout, tak přesně jakoby sám se mu tomu nevěří, takže vlastně sám pochybuje o tom obsahu vlastně, jestli vůbec sděluje tak, jak to sděluje, mm-hmm, jak to vlastně zamýšlí. Mm-hmm, a co mi přišlo zajímavé, tak přesně jak si definovala vlastně tu energii toho slova, mm-hmm, tu mazlavost, temnost. A tak třeba úplně s tím samým se na úrovni třeba, když dělám očisty třeba u lidí, tak to přesně bývá v čakrách. Takovýhle jakoby je to táhlý, tmavý, mazlavý. To je prostě vidět normálně, kolikrát jak žvejkačka nebo asfalt, ale úplně to má stejný vlastně definice. To je přesně ta energie, ta, co ubližuje lidem, ať už to bylo formou nějakých pomluv nebo nějakých svých vlastních programů, která se vlastně opravdu až zhmotní v té energii toho člověka, v té čakře, v takovýhle bloku, který se vlastně musí vytáhnout a pak se můžou udělat nějaké věci, pak se něco projeví, třeba ten problém nebo takhle. Mm-hmm. Ale má to úplně stejný kvality v podstatě.
Mm-hmm. A tak, jak mluvím, tak to vysílám, ale protože v tom prostoru to jde na všechny strany, tak stejným způsobem se mi to i vrací. Mm-hmm. Takže teď o tom hovoří z té druhé strany jakoby toho adresáta, že to na něm je i obtištěno, je to na něm vidět. Mm-hmm. Zároveň to samé je energie, kterou já vysílám, takže když stojím nohama v žumpě, nemůžu se tvářit, že se mě žumpa netýká. Mm-hmm. Chápu, že lidé pak říkají, no ale tak to je takové ošklivé slovo, tak ho nemáme používat. Mm-mm, nic takového nemám na mysli. Vlastně chci říct, můžeme si všimnout, co ta slova nesou a zasaďme je, kam pasujou. Hmm. Dejte je tam, kam patří a pak oni vyživují. Pak, kurva, je to správně.
Líbí
údernost.
Kolikrát i u malých dětí, oni na tohle mají opravdu talent. Malý dítě samozřejmě pochytí občas nějakou nadávku nebo takhle, neudržíme se vždycky. Ale to dítě to použije ne jako někde, kam se to nehodí, ale vždycky v tu situaci, kde to je prostě perfektně, kam to přesně pasuje. Mm-hmm. Jo, přesně to. Mm-hmm. Do prdele nebo tady to. Tak to dítě to opravdu pustí, že v hodnější situaci by si proto člověk sám nevybral a jinak by to líp pojmenovat ani nešlo. Mm-hmm. Třeba co se stalo. Mm-hmm. Něco jinde spadlo, bouchlo nebo něco mm-hmm rozbilo. Mm-hmm. A kurva.
Protože když jsou, tak mají tohle slovo načtený od dospělých, že? Hmm,
ale
protože
že
jinak
použijou,
oni by si použili třeba nějaké citoslovce, když by nevěděli na tu úlevu a přesně to tam pasuje. Ale je to ukázka toho, jak dobře vzali už formát, zvuk, už vzali ten zvuk, o kterém vědí, že patří u rodičů, už to okoukli mezi ta úlevná slova, ale protože to nemají ještě zpracované intelektuálně, co se smí a co se nesmí a jsou i v té energetické rovině, no tak to trefí, přesně jak jsi to řekl. Použij to slovo vzhledem k tomu náboji, vzhledem k tomu, co se právě odehrává. Mm-hmm. A pak je vlastně ta slovo slyšitelná vibrace, tedy vyjádření náboje, tedy vyjádření energie, kterou zrovna nesu nebo potřebuju.
Mm-hmm. Mně přišlo ještě zajímavé, já tady budu mít asi za 14 dní nebo za 3 díly z Dendu Pícla, jestli neznáš. Takový mladý týpej, takový,
neznám osobně.
Takový trošku trhlej, ale opravdu je s ním docela legrace, má takový zajímavý pojetí, jsem docela se nejtěšil. On právě říkal, tam se bavili o těchto slovech, protože on tu svoji mluvu opravdu si jako fakt nehlídá, jestli to můžu říct takhle, prostě jak mu to jede, tak to pouští. A on říkal, že velice často je u těch slov, co jsme zmiňovali, to kur, že tam je ta vibrace toho r, že to je velice často do prdele, že opravdu to je to, co vlastně člověk tu emoci jakoby nepřijme, ale jako nechá ji mimo sebe, aby se ho vlastně nedotkla tím, že ji ze sebe vlastně odstrčí, jo, nepřijme ji dovnitř, takže ji nemusí pak třeba nějakým způsobem zpracovávat. A říkal, že to jsou třeba jedno z nejsilnějších manter v tom třeba, jak je tam ta vibrace a je to jakoby, ty jsi to řekla krásně, to pojmenovala to úlevné slovo, tak vlastně nám to pomáhá v tu chvíli. Ale je třeba super se naučit, že úlevné slovo si můžeme vytvořit v podstatě z jakýhokoliv slova. Záleží na to, co si k tomu jakoby připojíme. Jo, můžeme něco spadnout a můžu se zasmát třeba tomu, úžasně, Jarda Dušek doporučoval, taky jsem to zkoušel, procházel jsem tím úplně stejně, jak to zmiňuje on, že nejdřív to spadne a nejdřív je do prdele a pak se až začnu smát, pak se směju, ale Do prdele je potom jde, protože to ještě neumím, ale pak to opravdu jde a není to znucení, ale z přirozenosti. Člověk se vlastně opravdu naučí, něco mi upadne. Zasmíju se tomu prostě.
Jo, já jsem tady na tebe signalizovala, že s tím nejsem v souladu. S tím smíchem jsem, ale vlastně, jak jsi řekl, najít si jiné slovo, jinou formu, s tím určitě jsem v souladu, že jsem chtěla říct, že najít jiné slovo, než to, které tam pasuje, může být složité v tom, že ta slova jsou skutečně už tím naším vědomím nabitá. Stejně jako mantry. Tudíž, když je používáme, tak se do té energie, se kterou je to vytvořeno, připojujeme. A u těch manter je ta léčivá podporující síla. Takže kdybych chtěla si vymyslet, jak jsme to taky dělávali, jo? Že nebudeme mluvit prostě, jak jsme třeba říkali cihla. Měli jsme z toho, místo, si pamatuju, kluci u nás na základní škole, zkoušeli místo v takovém tom, na tom druhém stupni, místo vole, říkali cihla, cihla. A soustředili se na to a říkali to, takže jsme se tomu smáli, protože ty cihly si totiž všimli, kolikrát ji použijou. A smáli se tomu, kolikrát to v tom slovníku vlastně je. Ale to slovo, které používají, jak jim proběhne ústy, nevědomně předtím, jak si teď jenom zvědomili jinak, ale ten význam tam nebyl. Že?
Vůbec to tam necítím. Mm-hmm. A vím, že jsme si přesně tohle zkoušeli taky, nebo rodiče to kolikrát na nás zkoušeli, že jo. Nemůžeš tam dosadit tohle třeba, jako musí říkat zrovna tady to. A i když to opravdu člověk nesplnilo, to ten účel prostě. Hezky. No, zpětně řečeno. A jaký by si třeba v úvozovkách doporučila, nebo co by se mohlo nějakým způsobem jakoby nahradit?
Já bych nešla, nebo neřekla bych to, že máme nahrazovat takto. I když jo, ale ne na úrovni slova, že místo jednoho tam zkusím dávat nějaké jiné. Protože když půjdeme zpátky těmi branami, tak se potkáme s tím, jak pracovat s tou myslí, nebo jak se s ní potkat. A ta třetí brána je tedy ten pasivní výběr aktivní myšlenky. Řekněme, že ti běží v hlavě proud slov, myšlenek a dokud někdo nepřijde a neotočí tam pozornost, tak lidi si nemusí vůbec všimnout, že jim to takhle v hlavě mluví. Různé nauky říkají, ty věci jsou za slovy, ty věci jsou mezi slovy. Udělejte, vykliď mysl, vyčisti mysl. Musíš tam mít úplný klid. No to vypadá jako dělání, že jo? Že musím něco teda vykonat, aby se stalo. Ale první, co mám-li uklízet, si musím všimnout, co a kam by to patřilo. Takže vůbec si všimnout, že ta hlava mluví, že tam je neustálý hluk, že tam je neustále vymezování se, kontrolování, rady, vnitřní kritik, jakkoliv bychom se na to dívali, že je tedy v hlavě hlučno. Chtěla-li bych udělat ten klid, tak ho nemůžu udělat jenom tím, že si řeknu a ticho. Protože je velké soustředění zase na něco. Není tam klidnost, která tam nastala. A tak ta třetí brána, pasivní výběr aktivní myšlenky, vlastně říká, v té hlavě je hlučno, viď? Které ty věty nebo slova jsou s tebou v souladu? Které tě podporují? Které znejisťují? Které jdou proti tobě? Které vlastně spotřebovávají tvou energii a které tě vyživují. Protože energie je pořád jedna, a buď tě vyživuje, anebo mě o energii připravuje. A pak tedy si všimneš, že některé tě skutečně nevyživují a těm přestaňme dávat pozornost. No, když to má mou pozornost a já nevím, že to existuje, nemůžu s tím nic udělat. Takže až když si všimnu, že tam jsou myšlenky a jsou určité kategorie, tak některé mohu takzvaně podpořit pozorností a jiné nepodpořit. Můžou přede mnou defilovat jako nabídka možností a já si to mohu začít nevybírat. A nebo ne vždycky. Protože jinak je to jako když nasedneš na jízdní zvíře, ale ono si tě odveze kam chce.
Podle mě domníváš se, že vlastně slova formulovaná myslí, ještě než jsou vyřčena třeba, že už i tam záleží na téhle úrovni opravdu na té, jaký volíme, nebo jaký volíme. Otázka je, jestli si ty myšlenky tvoříme nebo přijímáme, že jo, jaký je tam eventuálně rozdíl, ale jestli i tam je důležitost těch slov.
Jo, proto ta čtvrtá brána, která říká aktivní výběr, aktivní myšlenky, vlastně uvědomit si, co tam mám a co z toho budu podporovat a kudy to budu tvořit, jo. A myšlenka má energetický náboj. Ona ho má. Takže myslet si, že jenom když to neřeknu, takže se nic nestane, je velmi mylné. Je to právě ta kvalita nebo práce s myslí, kdy lidé zvenku říkají a vevnitř smýšlí jinak. A pak se diví, že to, co říkají, včetně třeba pozitivních afirmací, se vlastně nestalo. Protože na pozadí v té myšlenkové rovině pochybují. Nebo mají pocit, no jestli někdo říká, že to funguje, tak radši jo, pro jistotu, kdyby náhodou, nebo už jsem toho zkusil tolik, takže když teď budu 21 dní něco opakovat, tak jestli mi to má pomoct, tak ať to pomůže. Ale zezadu je nejistota. A na té myšlenkové rovině myšlenky a na tom nastavení je vlastně nastavení, nejsem si tím jistá. A protože to, co vytváříme slovy a vypouštíme ven, jsou věci, které jsme si uvědomili. A to je jenom část ledovce, 10% vědomé mysli, která činí nad hladinu, ale to, co tomu dává pohyb, to, co je unášeno proudem v tom moři, tak to je 90% ledovce pod vodou. A to je ta podvědomá část. A z ní vyvěrají pocity skrze zkušenosti a ty pocity se nám pak do těch myšlenek obtiskávají a to nese ten náboj. Důvěry nebo nedůvěry. A proto pro mě, jako pro Evropanku, je tahle ta škola vědomého slova srozumitelná, protože tiše nerozjímáš nad něčím, co přijde nebo nepřijde, ale díváš se na to, co se ti děje právě teď. Žádné zdržování. Jak mluvíš? A věříš tomu, jsi s tím v souladu? Skutečně si tohle chtěl říct? A teď to není v hodnocení, ale fakt jsi to takhle chtěl říct. A lidi, když se mnou pracují, tak pak mluví způsobem, počkej, to úplně tak jsem nemyslel, takže jinak. A hledají balanc těch slov se sebou. A to je ono, jo? To není kontrola, ale to je ladění.
Jak by si se vyjádřila třeba k takovému tomu fenoménu toho přeřeknutí? Že třeba krásnou přednášku nedávno to měl Pierre Lachaise. On říkal, že se třeba někdo přeřekne a je to v nějakým jakoby vulgárním fůzovkám z toho smyslu, který je úplně to samý, jak kdyby během rozhovoru nám celou dobu nadával. Že to se jakoby tlačí z toho podvědomí. To si myslím, že vzniká u toho člověka, když vlastně nemluví se souladem, jak myslí. U politiku je to často vidět, ty přeřeky, jakože on celou myslí na to, jak nás bojebe, jak z toho vytěží. A při tom způsobu je úplně něco jiného, kolik já nejno, hop, a už to zpátky nevezme, už to bylo vyřečeno. Tam, jak to vnímáš ty tady? Co, ať už co to třeba způsobuje, anebo jaká je toho síla, protože tam kolikrát je řečeno opravdu jedním slovem všechno, co ten člověk obsahoval celou dobu. Jakoby.
Já vlastně bych se zdráhala na to odpovědět takhle jenom v těch slovech. Protože když toho člověka vidím, kdo se přeřekne, tak mám mnohem komplexnější věm. A mohu říct, že nejspíš ano. Nejspíš to, co vylítlo s tím slovem a za slovem, je to, co si řekl. Ale kdybych tomu měla dát rovná se, přeřek rovná se, tak si nemyslím.
Je pravda, to bylo nějaký jako...
Ale v tom kontextu si dovedu představit, že ano, tohle je též výsledek toho podvědomí, který se ukázal, projevil třeba skrze to přebrepnutí.
Kolikrát je právě, když je...
Ono je někdy opačně. Někdy se přebrepneš a ono to posiluje, posouvá. Ještě jak je ta čeština
sedí
půvabná.
Mm-hmm.
Až samotního tě to zaskočí a ukazuje ti to, že jsi na rozcestí a variant je víc. Takže je to, řekněme, že je to dárek, který se tam vyplavil a ty si ho můžeš všimnout. A teď v kontextu těch ostatních věcí, řeči těla, energie, kterou vidím, dívám se na člověka, poslouchám ho, jak mluví a vidím, že mu nevěřím. A teď slovy řečí těla můžeme říct, no ano, je to jenom tolik procent vnímání skrze slova, zbytek je to ostatní. Ano, mohu s tím souhlasit, ale teď se bavíme o slovech a pokud bude mé tělo, mé vědomí napojené na to, co chci vyjádřit i slovy, tak to bude v souladu. Ne, že 95% mého těla může vyjadřovat něco jiného a někdo, kdo nevnímá a půjde pouze po slovech, tak ho mohu opít rohlíkem. Ale cílem pro mě je, aby to bylo víc a víc souladu, protože mnoho lidí, kterým se v životě třeba nedaří, by si přáli, aby to bylo v souladu, včetně zdraví, partnerství, čehokoliv. A přijdou na seminář a říkají, prosím vás, co mám říct doma manželovi, aby? A o těchhle těch větičkách, jakože o znění věd, to vlastně vůbec není.
Jak vnímáš, že třeba působí Protože z mýho úhlu pohledu by se dalo říct, a věřím tomu, že se to dá naučit, mluvit jinak, než myslím. Což dejme tomu přirovnání třeba k těm politikům, jo? Že opravdu jsou školení na to, aby prostě mluvili a chovali se úplně jinak, než vnitřně, jakoby, protože to by tam nemohl být jediný z nich. To by jsme vyhnali všechny do jednoho. A jak vnímáš, že to jakoby, co to s člověkem vůbec vnitřně jako dělá, když je takhle vlastně neustále v rozporu? Sám se sebou v podstatě, že?
No, je v rozporu.
Že to, má to nějaký destruktivní vliv jako na toho člověka třeba? Bylo by důležité si tohle hlídat, být spíš jakoby autentický a méně se bát, než jako být tak jako opatrný, aby někdo něco neřekl, nebo aby si o mě někdo nemyslel.
No, mně by se to líbilo opačně, jo. Představ si, že by to byli muži a ženy, kteří by byli autentiční.
To by bylo hodně zajímavý.
Myslím, by bylo by to vlastně velmi jednoduché. Byla jsem jednou na, víckrát, ale to, co mám teď na mysli, byla jsem jednou na jednání, veřejném jednání v Českých Budějovicích na radnici a povídali jsme si tam, nebo tam bylo povídáno o cyklostezkách. Budějovice jsou na soutoku řek, takže nádherný místo na to, aby se tam jezdilo na kole. A když o tom mluví ti cyklisté, tak mají svůj náhled. Když o tom začnou v rámci cyklostezek a prostoru pro pohyb i v přírodě, anebo někde ve městě v také chráněnější zóně, že? Mluvit maminky s dětmi a s kočárky mají svůj náhled. Když bych tam byl jako chodec, mám také svůj náhled. Když bych tam byla jako bruslař, tak také, protože teď nevím, jestli patřím na chodník, nebo jestli patřím na silnici, nebo jak to přesně je a kdy to je. A zdánlivě se nepotkáme, ale děláme jakovou pestřejší paletku možností. Takže když bychom mluvili z místa zevnitř, které není soupeřivé, ale které je, říká, kdyby ta nové stezky v našem městě měly být co nejvíce k užitku, dokázali bychom zohlednit co nejvíce možností všech, kteří si to přejí, protože ten cyklista není proti tomu bruslaři, není proti té mamince na těch malých kolech. A ano, jeden cyklista jezdí obrovsky rychle a pak mu ty pomalé děti na těch malých kolech takzvaně mohou překážet. Ale my vlastně chceme na té stezce být v tu chvíli společně, jo. Máme zájem ji použít. Takže když se lidé spojí víc s tím srdcem a jsou pravdiví a autentický, tak se zjistí, že máme víc společného. A že naopak rozkrýváme tu paletu barevných možností a přestává to být černé a bílé. Byť si nemusíme úplně souhlasit. A v tom je taky pak objevující se obrovský respekt k tomu, že to máš jinak. A nemusíš to mít stejně jako já. A zároveň tím to neznamená, že to máš proti mně. No, to kdyby v politice bylo, tak co?
Bylo by to zajímavé. Tak ono se to naštěstí dá nějakým způsobem, nechci říct obejít, ale dalo by se říct, že to vynahrazuje to vyciťování třeba. Ten politik může mlít, co chce, když my se na něj trošku, jakoby, ani se nemusíme extra moc soustředit, protože u tyhle lidí je to opravdu hodně silný to vyzařování, co to je za člověka. Takže tam v podstatě tohle může být v úzovkách lepší než telepatie. Stačí prostě jenom, a člověk ví. A je úplně jedno, o čem mu tam jako ta pusa a co z ní jede, to je takový, jenom, jak tomu říkají, talking head, že jo, vlastně jenom mluvící hlavy. Prostě jenom tam jsou od toho, aby stávali tu pozornost těch lidí a něčím jakoby balamutili a něco slibovali a že za ně něco udělá. A my na to furt chytáme na ten lep, jakože někdo za nás.
Chytáme se, protože nám často říkali, co a jak máme dělat. Takže jsme takový pokynový. Když nám ve škole říkali mluv, tak to bylo mluv a mluv celou větou. Také nás opravili, jestli mluvíme dobře nebo špatně, jestli je to správná odpověď. Takže to, co jsi řekl, ano, jakmile se tam nacítím, jakmile tam pošlu pozornost a slova jsou jen součástí a zajímá mě ten člověk celý, a to je ono, jo? Ne, že mě zajímá já sebe, co to teda se mnou dělá, jestli to je proti mně nebo pro mě, a mám zájem i o něho, tak to pak zjistíš. A to je i ve vztazích. Když lidé říkají věci mezi řádky a neumí být pravdivý, tak se dopátra toho, co vlastně mi tím říkáš. Že ano, pokud se na něj dívám takto, že mě zajímá i on, tak to okamžitě rozpoznám.
Jsi zmínila ten pojem mezi řádky, to vlastně taky do toho trošku patří, jo? A my jsme v tom hodně dobrý, já si myslím, že v tomhle nám hodně pomohl ten komunismus, kdy se hodně jakoby tady každý to, nebo většina z nás si to můžu říct, že jako nebyl úplně spokojený s tím stavem, jaký tady tehdy byl. Nikdo to jako otevřeně na veřejnosti nemluvil, ale mluvilo se tak, že každému bylo jasný, o čem se mluví.
A když je to takový mistrovství recese a takové toho uměleckého cynismu, tak je čeština nádherná. Ale jsem měla teď na mysli takové ty hrubé věci mezi řádky. Moje maminka jednou se mnou jela a povídá mi směrem ke svému muži. Mi říká, tak si představ, že včera po mně mi Míra řekl, jestli by jsem, řekl mi, já bych si dal chleba s máslem a se salámem. Tak já už ti nevím, co mám dělat dřív. Tak já jsem se zvedla, šla jsem to namazat, přinesla jsem mu to a už si mi řekl, Markéto, ty mi to hned přineseš a já si proto ani nemůžu dojít sám. Celé odpoledne tady sedím a teď si proto ani nemůžu dojít. Mamka to v tu chvilku považovala za újmu, bylo jí to líto a já si mi říkám, mami, ale on neřekl, jestli to půjdeš udělat. On tě ani nepožádal. Nic takového tam nebylo. Ale to, maminčino, čím bych posloužila? Čím bych si zasloužila pozornost? Čím bych si i dala hodnotu? Připravím, upeču, navařím. A teďkon, ano, děláme ty věci tak, že mě těší, když přijde návštěva jí to nachystat. Ale pokud je tam ten vnitřní motiv, nachystám a budu dobrá, získávám tím podporu, výživu a pozornost zpátky, tak je to to, že dělám věci, o které jsem nebyla tázaná a pak očekávám reakci, která ta druhá strana neví, že ji očekávám, a můj kalíšek hodnot, který k němu natahuju, v jistém slova smyslu, si žebrám o to, řekni mi, jakou hodnotu mám, zůstává prázdný. A i to na úrovni těch slov je k zahlédnutí, k zvědomění. Proč jsi to řekl? Dobře, ale co tím vlastně myslíš? Kam jsi tím mířil? Co tedy potřebuješ? Jak to má být, aby ses v tom sám cítil dobře?
Co pěkný, pěkná definice těch právě těch vnitřních programů, jak tam jedou. Co je spouští eventuálně? A to, že v úvozovkách spousta lidí vůbec nemá ani možnost si je uvědomit. Protože už jenom ty, jak o tom mluvíš, tak je vidět, že to je opravdu skryto. Že to je za. Tak ten člověk kolikrát, proto asi nemá cenu se na spoustu lidí nějakým způsobem třeba jako rozčilovat, protože nevědí, co činí v podstatě.
Ano, ano.
Mělo by se bohužel takhle říct. 40 minut máme za sebou, dáme nějakou písničku, aspoň si nalijeme vodu, my jsme to nějak nestihli v začátku, trošku byl fofer. Takže jednu nebo dvě, tři nebo šest minut, jak to vnímáš?
Dáme šest.
Tak dáme dvě písničky a za šest minut budeme zpátky.
Možná aby se nám líp žilo. Aby se nám líp žilo. Snad až se poslední strom pokází a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapů zmizí na pořád. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás zjistí, že se peníze vážně nedají žrát. Ale vážně nedají žrát. Zářili, než nás saze přikryli. Než nás saze přikryli. Snad až se poslední strom pokácí a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapů zmizí na pořád. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás že se peníze vážně nedají žrát. Snad až se poslední strom pokácí a v hustých šedých oblacích špičky mrakodrapů zmizí na pořád. Snad až se poslední řeka znečistí, pak možná každý z nás zjistí, že se peníze vážně nedají žrát. Ale vážně nedají žrát.
Tak, zdravím vás po kratičké pauze. Stále tu mám dnešního hosta Moniku Hasolovou a bavíme se o sěda slov, by se dalo říct, bych to takhle shrnul nějakým způsobem. Pokud budete mít jakýkoliv otázky na dnešního hosta, po případě na mě, tak klidně pište na studio.poděbrady@gmail.com nebo můžete psát na Skype, kde mě najdete pod studio Poděbrady SVCS, nebo můžete formou SMSky na telefonní číslo 731 462 130. Tak. Koláček do papána.
Ano, děkuji za koláček.
Já tady taky v pauze, musíme se přiznat, dostával spoustu velice zajímavých informací. Takže jsem Monice nabídl koláčky, aby nemohla mluvit a informace byly schovány pro posluchače, abych si je tady tak jako nepřivlastnil. Já bych chtěl poprosit, jestli by se teda vyjádřil k tomu tématu, který hodně vzniklo na úrovni třeba toho Secretu, který je velice známý, a to jsou předpony ne. Že vlastně vesmír vidí pouze obrazy jakoby nějakým způsobem, a nebo mysl takhle pracuje. A pokud používáme předponu ne, že vlastně negujeme a nemůže to fungovat nějakým způsobem, že se vlastně mění ta energie vlastně toho vyřčeného. Mm-hmm. Jak to vidíme?
Vesmír nezná ne. A mysl myslí v obrazech.
To hezky dám... omezujeme rovnou, víte, takhle nezná. Vesmír nezná, tohle nezná.
Protože, hele, když ti řeknu slovo míč, co vidíš?
Balon.
A dál?
Trávu, nebe, hřiště, děti, všechno možné.
Začíná zatím být příběh. Mm-hmm. Když dělám tohle cvičení s lidmi, tak jim řeknou slovo, doslova takovýhle jednoduchý předmět. A protože předmět je nějak k něčemu určený a za tím určením se odehrávají příběhy, tak když uděláme takový jenom brainstorming typu míč a ty piš, co tě napadne, tak podle toho, jak jsou lidi ochotní pustit tu mysl na špacír, tak se dříve, nebo ještě dřívěji, či později, dostanou k tomu, že tam je pot, aurána, zlomený nos, sanitka, nemoce, sama, vlastně do příběhu svého osobního. Mm-hmm. Na základě jenom toho jednoho slova. Ale to slovo, které jsem na začátku řekla, si viděl v obraze. Mm-hmm. Viděl jsi nějaký konkrétní a pak o něm teda začneš hovořit a tě to svede někudy a už si nasedl na tu mysl a na své, ale i podvědomí a na ty zkušenosti. A Když řeknu slovo nešlap do louže, co vidíš?
Louži.
A nejlépe někoho, kdo už do ní šlape.
Hmm.
A takový příběh mám, jo. Představ si, že je krásné letní odpoledne, ty vycházíš s malým dítětem ven, přeješ si s ním dojít třeba na party k její nebo jeho kamarádce a tak máš ambice vyjít na čančané dítě, provést městem a dojít na to místo. A když je v létě po dešti, tak i tebe fascinuje ta louže. Ale tvá zkušenost říká, to by se teď nehodilo, aby holčička do toho šlápla. A pokud to dítě je malé, řekněme 2, 3, 4 leté a má hodně otevřené vnímání ve veliké přirozenosti, tak ty máš ten obraz, Ježišmarja, a už vidíš stápující dítě do louže, cákající vodu, špinavé fleky na šatech.
Šťastný dítě.
K tomu ještě, v tvém případě ano, k tomu ještě ta myšlenka teď a mokrý a nastydné. Všechny varianty, které na to nasedají, s přítomným okamžikem nemají co dělat, ale naše zkušenost je přinesla. Ale ten můj obraz typu, že vidím dítě v louži, je vytvořen. A pak ho takzvaně škrtnu. A nebo tomu dítěti ten obraz, co jsem zahlídla, pošlu v zákazu, typu nešlap do louže. Ale obraz je hotov, myšlenka je hotová, viděna. A to děcko, které šlape přede mnou, v té stejné vteřině je v té louži. Mm-hmm. Takže potom maminky. Teď jsem to říkala. Ty mě snad neslyšíš, já jsem teď řekla nešlap tam a ty tam v tu chvíli vlítneš. Nastydneš. Uvidí, že nastydneš, když to takhle je a ani neví, co v tu chvíli programují, že jsou v emoci. A to je ten princip tvoření ve smyslu obrazů. Co máš v mysli, to vlastně vidíš. Proto ti také ti, co ti dávají afirmace, říkají, viď výsledek a viď ho pozitivně. Tak si půjčují tento mechanismus jako cestu. Jo? Teda bych to tak neměla, že to úplně na sebe nasedá dobře, že si dneska budu něco říkat a zítra se to stane, protože v tom ledovci pod tím je možná ta nedůvěra. Ale to je ono, mysl myslí v obrazech, tudíž to ne, je námi dosaženo. Vytvořil si realitu a pak té realitě chceš říct, ať taková není.
Mm-hmm.
A když si tohle začnu uvědomovat, tak se potkáme s tím, že třeba lidi na první dobrou nevědí, jak by jinak to dítě instruovali. Pokud s ním nevlítnu vášnivě do té louže taky, což je parádní moment, že? A skutečně chci, aby tam nestouplo, tak jsme většinou motivováni zkušenostmi, které se nemají stát. Takže lidi třeba chvilku pátrají v hlavě, jak by to jinak vyjádřili, než přijdou na větu obejdi to, nebo přeskoč to, nebo tedy jakýkoliv pokyn typu, co se může odehrát, abys je převedl na aktivitu, která neznamená, že tam stoupnou. Jo?
Hmm.
A pak mnoho pokynů typu neles nahoru, dej pozor, ať nespadneš, tak v tu chvíli zase vidí výsledek a to dítě je poslané, k tomu děcku je poslaná ta energie toho, co se nemá stát.
Hmm.
Kdyby teda tam bylo pečlivě se drž, dívej se, kde se chytáš, prohlížej ty větve, cokoliv, co je vede k výsledku, mám jim vůbec něco říkat, jo? Že dítě na stromě je ve vášni samo o sobě a nejspíš ve své pozornosti bude stejně o krok napřed, než mě napadne. Ale pokyny typu, ať nespadneš, nepomáhaj tomu, že by nespadlo.
Hmm. A nebo když už daná situace nastane, tak přesně jak to má ve zvyku Jára Dušek, tak ocenit například kreativitu, s kterou to dítě do té louže vlastně. Už je trošku vyšší nadstavba, ale skvělý.
Vůbec je to reakce, když ty lidi si to uvědomí. Víš, kdyby se ti to stalo, tenhle ten náš rozhovor si slyšel a pak se ti to zítra přihodí, tak si můžeš douvědomit. No to je cesta, to je proces.
Určitě. Ale dá se to. A ono to je vlastně přesně o té nianci, to je mikrovteřinka toho, kdy se to uděje. A v tu chvíli právě probíhá volba, v podstatě by se dalo říct, té reakce. Že jo? Buď je už plynulá v tom nasrání s uvozovkama, anebo je plynulá v tom, a tam můžeme vypozorovat to, že jsme sami sebe vlastně změnili. Jo, když najednou vidím úplně wow. Ale v přirozenosti, ne, že si rozmyslím, teď by se hodilo říct toto a řeknu to. Jo, už to je, dejme tomu, ano, je to první krok, ale potom si to fakt uvědomit, že to člověk prostě v té přirozenosti řekne,
přirozenost,
tak,
ano.
Aby to nebylo jakoby destruktivní, nebo bylo to právě kreativní, tak je super to, z toho vychází to uvědomování sami sebe a tam přesně zaniká ten program, člověk se nikdy nezmění. To je takový zaklínadlo, prostě celospolečenský, to je šílený. A přitom to je základní lež.
Ale páč vesmír nezná, ne?
Tak to je hezký. My jsme pěkně naprogramovali na tu změnu.
Na tu nezměnu.
To je skvělý.
Když si uvědomí, že jsou jiné možnosti, tak ale to podvědomí je velmi silně vyšlapaná cesta stereotypu. Takže tobě se leckdy stane zas a znova, i když takzvaně už to slyšela, víš, že uděláš stejnou reakci. A rozdíl může být v tom, je to jak když jezdíš autobusem stejnou linkou a rozhodneš se, že už na tuhle konečnou jezdit nechceš. A druhý den se načapeš, že v tom autobuse stejné linky zase sedíš. Ale už tam je posun, protože můžeš na příští zastávce vystoupit. A když se lidé kritizují, že včera slyšeli a dneska zase udělali chybu, tak jim to též nepomáhá. Dovolme si v tom proudu být a plout tak, jak to zrovna jde.
Mohla by si zmínit ze své praxe nějaký slova, na který bychom měli být eventuálně obezřetní ohledně naší minulosti, třeba čím jsme byli programováni, jaký slova jsou vysloveně fakt jako energicky silný a velice často třeba používaný, aniž bychom si to uvědomili, který nám škodějí potom, dejme tomu, z který se velice snadno věří, nebo takhle.
Tohle asi není o tom, jaká slova, jo? Ale možná se dotýkáš toho, že jako dítě velmi citlivě reaguju na to, co říkají moji rodiče. A když moji rodiče nejsou vědomí, a teď nemám na mysli osvícenou mysl, mám na mysli tohle uvědomování si souladu. A nebyli, a teď to není o křivdě, jenom o stavu, tak používají slova tak, jak jim plynou. Jedny z nejvtipnějších termínů jsou vědom si, s kým mluvíš, že? Podobně. Já jsem si myslela, že jsem to slyšela od maminky jako dítě, že to je tak komická věta, že tu určitě neřeknu. A když jsem jí sdělila svému synovi jednou, tak jsem sama sobě zamrzla v poloze zamrznutí i smíchu zároveň, jako aj, kam jsem se to dostala do úzkých. Jsou to věty, kterými jsme měli podmiňovat něco v našich dětech. Většinou, že musí něco udělat, než se něco stane. A ty věty celospolečensky nám nesvědčí a jsou. Na seminářích dělám věci, ve kterých mi to ty lidi říkají a mají obrovské široké spektrum. Ale co se dá použít pro úplně všechny, je na kluky nebreč, seš přece kluk, holčičky tohle nedělají, nebo nejdřív povinnost, potom zábava. Dokud si tohle nesplníš, něco nemůžeš. Odmítnutí radostí před něčím, co mě vlastně nebaví. Teď to, co mě nebaví a netěší, místo abych byla motivována, tak mám domácí úkol nebo učení skoro za trest. Když lidi, dětičky milují sport, tak jim zakázat sport, že dokud se nenaučíš do školy, tak nepůjdeš na trénink. A z našeho života se pak vytratí radost a spontaneita a pak ji zpátky si ji dovolujem. Věty typu nejdřív se zamysli, než něco řekneš. Nebo buď radši sticha. Nebo ty tvoje názory, na to nikdo není zvědavej. Když je vezmeme po opravdovosti, kdy ty rodiče to určitě takovouhle větu říkají s nějakou emocí, že se jich to dotýká. Možná, že dítě roztahuje křídla a chtělo by vyletět ze zahrádky a oni ho chtějí stáhnout za nohu zpátky. Ať jdou cestou, kterou rodiče znají, tam to dokáží pohlídat. A tedy, když je dítě jinak kreativní než rodič, tak to pro něj působí nebezpečně. To by mi mohlo uletět. A tak se snaží na základě toho svého to dítě přidržet, ale přistřihají mu křídla. A to jsou potom věty, které nás vzdalují od toho se cítit. Bojíme se vrátit zpátky k pocitům a k radosti a k projevům. A to bude mít každý jiné. Ale vzniknou, když jsme malincí, vzniknou, když vnímáme velmi citlivě energii, a kdy si všimneme, že se na nás rodiče zlobí, což znamená forma odmítnutí. A tak je to obrovsky riskantní. Protože pro mě maminka s tatínkem jsou úplně nejvíc, když se maličká. Jsou to bohové, kteří cokoliv řeknou, tak pro mě platí. Zprostředkovávají mi ten svět. A navíc oni jsou nositeli pravého splynutí. Té lásky, radosti, bytí spolu, ne sezení vedle sebe a že spolu můžeme hrát pekseso a ty jako tatínek se mnou klidně nemusíš bejt. A taky můžeš tady sedět a vysílat a mít tu svou dceru a přitom být vědomým i s ní, kdy ona si maluje a ty děláš svoje a spolu jste spolu. Takže já mám na mysli pravé splynutí, nejenom vykonávání věcí a nebytí u toho. A když toto se děje, což mnoho rodičů neví, jenom na to nemají pozornost, jim to rodiče nezvědomili, jako oni to také nemohou vědět, tak potom na úrovni slov se chtějí dohodnout, vykonávat ty činnosti. Udělej toto a pak se stane odměna, pak si ji zasloužíš. A to splynutí, když tam chybí, tak je v těch dětech velká frustrace a oni si to zakážou, tvořivost si zakážou. Ochočíme se sami. Sami se omezíme. Rodiče už nám to říkat nebudou a my jsme to nabrali. A protože to vznikne třeba v tom období 2, 3, 5 do 6 let, kde je to zahrané hluboce na nevědomé úrovni a je to velký spodní proud, na kterém celou dobu jedu, tak si toho dlouho nemusíme všimnout.
Hmm. Máš ještě nějaký takovýhle podobný krásný výrazy? Třeba ze školy? Protože tam jsou opět tam, co už přebírá vlastně tu výchovu někdo ještě, jako, který je víc necitlivý než aspoň ty rodiče. A hlavně neviníme z toho své vlastní rodiče, že nám takhle, protože oni úplně stejně byli programováni.
Přesně. Mluvíme tady jenom o principu. Vlastně tak, jak o tom hovořím, tak tam pro mě jsou všichni zúčastněni. Ať už jsem v roli dítěte, posléze v roli matky a i partnerky a milenky, jak se na to podíváme, jak jdeme svým životem. A ve všech těch polohách, které bychom takto mohli pojmenovat, to takzvaně je vyjmout a hovořit směrem k ženě a k matce a k učitelce a nevím ke komu, tak pro mě jsou to všechno účastníci té dynamiky toho systému, kteří nějak nakládají více či méně vědomě s tím, co je k dispozici. A to dělali ty rodiče a my stejným způsobem a i stejným způsobem třeba našim dětem. A to není o vině, ale o tom, že takhle to je a pakliže víme, že ty věci fungují jinak, si to pojďme jenom říct. A není to typu, tak vy jste mi tohle říkali a já to teď takhle mám, ale je to v jiné intonaci. Aha, tak vy jste tohle říkali, takže proto já to takhle mám. Je to o pochopení a uchopení principu. Hmm. A oni v tom byli dílem strůjci toho a my též.
Všichni jsme toho součástí. Hmm. Já tady mám reakci od posluchačky, otázka tady není, ale klidně pište otázky, že přeje dobrý den, zdraví nás oba. Dnešní hosta slyším dnes poprvé, ale už jsem si vyhledala na internetu, jako většinu Prima pořad děkuje Jana. Tak taky děkujem.
Klidně děkuju.
Pište otázky, co by vás zajímalo ohledně dnešního tématu. Co bychom rozebrali ohledně slov, přepony, co třeba ty vulgarizmy, to jsme, nevím, o tom jsme se ještě nemluvili, jsme se byli před vysíláním, že by to chtěl nějakým způsobem rozebrat, nebo ne? To už bylo ve vysílání asi.
Už to bylo ve vysílání, ano. Říkali jsme, že když se potřebuje objevit peprný výraz, kterým si ulevím, tak to tam pasuje, ale nevím, jestli ve vysílání bylo, když jsme si povídali o tom, že je důležité ten záměr. Jestli použiju nadávku, která, nebo jestli použiju výraz, který uleví mě, protože jsem se lekla, třeba tyjo, a použiju to jakoliv jinak, a nebo jestli to otočím proti tobě a označím tě, tak to je rozdíl. Mohla bych pozdílet příběh nebo princip, kdy my se snažíme třeba vychovat své děti způsobem, že jim budeme říkat, co a jak mají dělat. A teď to říkám, toto dělej. Když se to nestane, tak máme pocit, že děti jsou nějaké. Mám svůj úplně osobní příklad, já to mám od svého syna dovolené. A sice v období puberty chodil na soukromou školu, kde se nemuseli ani přezouvat. A on miloval glády. Hmm. A chodil v nich tedy celý den. Hodně ho to bavilo. Pro mě to bylo velmi pohodlné, když se po několika letech glády ošoupaly, věděla jsem, že mám koupit ty samé nové glády. Což jsou tady takové ty boty, velmi těžké, na vysoké podrážce a dlouho vydrží. A Robča, když večer přišel domů, tak si sundal boty, sedl si do obýváku, natáhl nohy, úlevně vydechl a za chvilku si sundal ponožky, protože si chtěl ulevit. A já jsem denně odnášela ponožky ze stejného místa. Takže jsem mu šla říct, ať si to uklízí. Když jsem mu to šla říct po druhý, to ještě maminka plná trpělivosti, když už po čtvrtý, tak už to bylo takový, mohl by si to laskavě a už to cedíme přes ty zuby. Když je to za týden znovu a znovu a teď se potkáš ještě se svojí třeba únavou v práci a se svojí něčím a ambicí na to, jak to má vypadat, tak už to bylo buď tak laskav, používám sice slovo laskav, ale teda laskavě to nezní. Když je to pak za nějakou dobu, už se to potkává s tím, no to snad není možný a dotýká se to něčeho mého, mé sebehodnoty. Nejsem schopná ho vychovat. Přerůstá mi to přes hlavu. Objevuje se nějaké nebezpečí. A tak z toho nebezpečný začneme útočit. A když je něco nebezpečného, tak my se většinou bojíme toho, co není. Takže máme tendenci to pojmenovat. No a všem, když se to týká partnera nebo dítěte, tak to pojmenuješ třeba hlupák, seš neschopnej, jsi bordelář, nikdy nic nikam nedotáhneš, jo? Už je tam všechno, všechno má tečku, všechno už je konečný. Takže na informaci nikdy nejseš schopen si to uklidit, to fakt není motivace, aby začal. Už jsem mu jasně řekla, že to nikdy neudělá, proč by mě měl přesvědčovat o opaku. A zároveň jsem mu dala nálepku. A teď tedy ne z našeho osobního příběhu, ale jsi debil, seš hlupák, seš neschopnej, pokaždé, když, tak ty to uděláš opačně. To nejsou věci, které někoho motivují ke změně. Zatímco já jsem ve velikém afektu a také smutku a také mi něco utíká mezi prsty a chci to chytit a tak přitvrzuju. Ať už slovně, nebo energeticky, nebo hlasitostí, ale vlastně vzniká napnelismus. Změní se to ve chvíli, kdy dáš druhému prostor se zachovat a neříkáš mu krok za krokem, co má dělat, protože takový člověk pak otupuje. To, jak jsme se bavili předtím, že nám bylo říkáno. A změnilo se to ve chvíli, kdy jsem mohla přistoupit ke svému synovi a vlastně jsem vevnitř rezignovala. A řekla jsem, víš, když děláš tohle, tak já se cítím takhle. Když to každý den uklízím, tak je mi to líto, protože mám pocit, že mě nevidíš. Ty si tady ulevíš a teď ty ponožky, které mohou být i po tom dnu třeba nějak vonící, tady zůstanou ležet a já se s nimi mám potkat. A pak když vyperu a ty ponožky ti přinesu a v úhledném balíčku ti je položím na stůl a ty je tady 6 dní máš, než si je uklidíš, tak se necítím, že bych byla viděna tou činností. Párkrát tam ještě byli a pak se to změnilo, protože my chceme patřit do systému, chceme mít vidění, chceme mít své místo, ale když já reaguju v napnelismu, no tak nedávám prostor, aby přijal a objal mě. Když už jsme v partnerství trošku vědomí a jednomu to takhle jako bouchne vevnitř a druhý přijde, usměje se nebo tě obejme a pomůže ti ten náboj vybít, tak jupí. Ale nevědomý rodič před pubertálním dítětem, které má mistrovský tah drnknout ti na tvou strunku citlivosti, se to může potkat takhle. A pak tedy vyjadřovat sebe a pokud možno pravdivě, a to jsme říkali na začátku vysílání, dává prostor druhému proměnit chování přirozeně. A tím mu neříkám, co má dělat a on má svobodu k tomu se rozhodnout. A není v nás nakódováno, že chceme si škodit. Ale někdy přes ty věty, které nejsou v pravdě, ten druhý ani nemůže jít, protože reaguje na ty věty a emoci.
Vlastně sám si tam vytvoří blok a i kdyby chtěl, tak o to, to stěžujeme, břehu musí překonat, než by to vůbec udělal. Tak hodíme mu tam takovou překážku do toho, že to stížíme v podstatě jemu. Když jsme zmiňovali ty slova strašně a hrozně, tak já nechci říct, že jsem alergický, ale hodně silné reakce mám na slova vždycky a nikdy. To opravdu miluju, tady to jako, a je jedno, který z těch dvou. Jak je vnímáš tady to? To je takový v podstatě úplně taky zakletí, že jo? Nikdy to neuděláš, nikdy to nedotáhneš, vždycky musíš dělat tohle. Jak vždycky, jako, definuj mi to.
No, my za nimi něco hledáme, za těmi slovy. A vlastně to, co jsem řekla před chvilkou, chceme někam patřit a chceme to mít jako ostatní. Když začneš hovořit v souladu opravdu se sebou uvnitř, tak se potkáš i s tím, že možná v rodině budeš mít jiný názor než ostatní. Když ale cítíš, že to tak máš, tak totiž mluvíš za sebe a ne proti ostatním, což ti dává ten prostor, nebo řekněme odvahu, se tak vyjádřit a být tu sám za sebe. Když tuhle nejistotu, když tu nemám, tak zažívám nejistotu a mohu se o tu nejistotu opřít způsobem. Já bych sem taky chtěla telefon, tati, protože všichni ve třídě ho už mají. Každej to má, jenom já ne. A tím používáme to, pojďme to všichni mít nějak. Nechci stát stranou, chci tam patřit. Tak potud je tam vidět tenhle ten princip. A když bych hovořila terapeuticky a slyšela bych tuto větu, tak bych se toho dotyčného zeptala, kdo všichni? Nebo oni to, co to? Protože většinou za všichni je veliká masa a není to možný. Jak jsi to řekl? Většinou za slovem nikdy, tak to je taky tečka. A ještě je to hodně veliký. Pokaždé, to je taky už neřešitelný, tak pojďme, tak co budeme s tím zbytkem života dělat, když je to takhle omezený. Ale přitom je to něco velikého, přes co se nedá překročit. Takže přivést je jenom k tomu, pojď se na to podívat odjinud. Kdo všichni? Jak nikdo? Chceš říct, že se to nikdy nestalo? Ty jsi tedy nikoho neviděl, kdo by? No jo, ale to je jeden.
Ale.
A za chviličku, když objevím toho jeden, tak podvědomí, protože vždycky vyplavuje podvědomí za sebou věci, které mají stejný náboj. Já tomu říkám, jako kdybychom je navlíkali jako korálky na šňůrku. Takže v tenhle moment, když stačí tě vyvést z toho omezení, nikdy to nepůjde, nikdo se nikdy nezměnil, na to, že ale tady ten se změnil a tam ten taky, a k tomu zkouším. No jo, jenom, že on má rodiče. Nicméně začínám navlíkat zkušenosti, kterých jsem před chvilkou ignorovala a svět vypadal jako nemožný, tak začínám navlíkat zkušenosti, že tam to šlo, u toho souseda taky, tenhle spolužák taky. Takže to bych možná, udělala se trošku víc světla, mohla i já. Pak je otázkou, jestli ten dotyčný vlastně chce. Protože si někdy tahle slova vezme jako štít, aby vůbec nemusel.
Krásně, Lečo. Tam proběhlo ale, to taky mám rád. Co v ní mají, co je schovaný za ale. Tam je schovaný ho taky. Co se tam skrývá? Pojďme to
já mám ale jako gumu. Je by jsem tak ráda přijala zítra, ale což znamená, že nevím, jestli by jsem ráda přijela, ale rozhodně nepřijedu. Nicméně to znamená, že mám k tomu zcela vážný důvod. Když se lidi potkají s tím ale a začnou si všímat, že ho používají a ty je navedeš na to, jak jinak by se mohli vyjádřit, aby slovo ale nepoužili, tak se třeba dostanou k tomu, že by nepřijali. A to vyjádřit může být těžší. Ale je to víc pravda, protože ale dává trošku takové růžové brýle. A na krabici, ve které ti chci posílat dárek a ona je prázdná, dám ještě dvě mašle a trošku lépe ji nazdobím. Pokud ale si toho všimnou a dovnitř se kouknou, tak používání slova ale, to uvědomění jeho, může způsobit velké uvědomění v našem životě, že se tady zdržuju, kličkuju, chci to trošičku zakašírovat jinak. A zatím, když by si s tou uvědomil jednou, dvakrát, párkrát, se skýtá obrovský potenciál na změnu. Takže já bych o něm hovořila jako o slově, které tě může dovést k většímu rozšíření vnímání toho, jak to vlastně máš.
Dalo by se použít vlastně i konstruktivně v úvozovkách na, dejme tomu, zpochybňování ať už nějakých dogmat nebo takhle. Jo, může to tak být, co je tady oficiálně všechno, ale?
Třeba věta typu, já bych to ráda udělala, ale něco. A když řeknu, já bych to ráda udělala a místo ale, protože lidé, kteří si ho začínají uvědomovat, když ho zaslechnou, tak ho třeba, bez ale. Velmi často místo ale udělají a. A to a znamená, a aby to šlo, tak potřebuji. Nebo A nepřijedu, protože to teda nejde kvůli tomu a tomu. A je tam přímá úměra toho, co se reálně děje. Začnou být víc pravdiví a přitom to má takzvaně dopřední směr.
Tak mě napadá nebo taky, ale já dám prostě tady posluchačce. Dobrý večer, co říkáte na slovo nicméně? To vadí Martě. Nicméně. On tam asi záleží, v jaký větě by bylo třeba použito, že jo? Protože ono má trošku víc takových úhlů, jak se na něj dá koukat. Jo?
Já nevím.
Nicméně nevíme. Tak zkusit nebo nikdy. Ne, tady. Krásný večer, Jardo a Moniko. Přesně jsem chtěla zmínit slovíčko nikdy. Říká se nikdy, neříkej nikdy. Však rozložíme-li slovíčko nikdy, programujeme si akorát, kdy se to stane. Výborná relace, hezký zbytek večera. PS, ještě drobný dotaz ohledně vibrace jména, které nám bylo od narození dáváno. Káťa, taky jsem se na to chtěl zeptat. Děkuju, Peti, super. Že tam opravdu ty jména, kolikrát to je síla. A já jsem to, mě to napadlo v souvislosti s těma politikama, že u některých to je prostě úplně přesný, jak se jmenujou, jo? To je úplně, to by si fakt nikdo nevymyslel, to není náhoda.
Tak synchronicita toho, jaké jméno získáme, je zcela zjevná, že to není náhoda, že? Respektive, že náhoda je zcela jasná, neodložitelná skutečnost. Abychom o tom nemluvili jenom z pohledu, jestli to je dobře nebo špatně, ono to tak prostě je. Ale u těch jmen mně se líbí, že sleduji u svých přátel s jakou silou zevnitř, a teď mám na mysli tu autentickou sílu, jo? Mám na mysli sílu, kdy seš v proudu a ne úsilí a houževnatost, kterou někdy třeba za sílu zaměňujem. Kdy třeba u některých jmen, která jsou takzvaně veliká, se potkáš s tím, že je někdo nenese a neunese. Třeba Kateřina. Kdo dokáže unést celé jméno Kateřina? Nebo kolik žen se zastaví na tom, aby to byla Káťa, Káča, Kačenka? A teď já nemám na mysli to, že tyhle formy jsou špatně. Teď se bavíme v jakési jiné úrovni, když jsme se bavili o vibrací jména, tak toho celého jména. Jo. A také v tom dětství máme trošku omezení, že nám říkali od malička neplným jménem, ale kde jakou zdrobnělinou. A když jsme zlobili či nevyhovovali, tak mě doma oslovili rodiče plným jménem. Takže zaslechnout slovo Moniko, já to nebudu opakovat. A mezi tím Moni, Mončo, Moničko, pojď sem, ty jsi taková hodná holčička. A pak slyšet jméno s touhle intonací v plné síle je veliká zkušenost dítěte. A když jsem s lidmi v terapiích nebo seminářích, tak jedna z těch věcí je též potkat se se svým jménem, protože ono je takhle nechtěně jakože poznačený.
Tohle bylo úžasný, to opravdu během mýho života. Můžu opravdu s čistým svědomím říct, že asi až do období 2 roky zpátky jsem fakt celý život nesnášel své jméno. Nemohl jsem si představit nic horšího.
Jméno.
A opravdu, já už dneska bych si jiný prostě nevybral. A pokud by se mi narodil syn, tak úplně nepochybuji o tom, že bych si chtěl prosadit toto jméno. Protože opravdu, ale to není, že bych si třeba uvědomil jeho význam, nebo že má nějakou slovanskou tradici, nebo jo, že je opravdu fakt úžasný. Ale prostě jak ke mně ladí, jak prostě to je až neuvěřitelné. Já to až mám husinu, jak si člověk uvědomí. Říkám, to je prostě neuvěřitelný.
Možná mě teď napadá, že až bude tvá žena těhotná, tak použij to, co jsi teď řekl. Počkej, co bude ladit za vibraci s tím děťátkem v bříšku, abyste trefili to nejlépe s ním souladu. A také se potkávám s tím, kolik lidí si dává takzvaná duchovní jména. A rozumím tomu, velmi, velmi tomu rozumím, že když se na té cestě hledáme, tak zvuk, slovo, oslovení je skutečně připomínka něčeho. A napadne mě, že by mi to jméno pomohlo. A v jistém slova smyslu správně. Nicméně, když jsem se i já setkala s jmény, o kterých se dá hovořit jako nějakými archetypálními poselstvími vibračními, tak mi v mém případě došlo to, co si i ty teď vyjádřil, že pokud nebudu v souladu s Monikou, kterou nesu v tomto těle a v tomto životě, tak pak je to úhybka. uhybka k jakékoliv jiné vibraci, která ale míjí tu, ve které právě jsem. A pokud mám ještě jiné jméno a mám k tomu důvod ho mít, tak ho určitě potřebuju a je to stejně jako máme dvě bundy a šest kabátů a podle počasí si je oblékneš, pak je to v pořádku. Mm-hmm. Ale někdy se ty lidé za to schovávají a nemusí se na tak napřímo potkat se sebou. Takže kéž je mají, jak to potřebují a zároveň si uvědomí, že být v souladu s tím, kým jsem a co nesu, a pak možná mít ještě další výraz, který mě opravdu vyživuje a podporuje. Nebo mi připomíná, proč tu jsem. Plán mé cesty. No jupí, pak jo. Ale pokud je to místo něčeho, tak bych si myslela, že je dobré se vrátit ještě kousek zpátky a dodělat si to splynutí se svým jménem. Abych tam byla celistvou a neoblékala na sebe nepadnoucí kabát. Abych byla v sobě dobře.
Teď jsme vlastně připomněla, vyvstalo mi z podvědomí tady, že taky vlastně jsem se schovával za přezdívku. Není to tak dlouho a vůbec jsem si, jako úplně jsem to, že to jakoby vůbec nebylo důležitý. Ale kolikrát toho člověku neuvěřitelně řekne, ať už to je v úvozovkách blbá přezdívka na Facebooku nebo takhle. Tam je řečeno kolikrát tolik, nebo e-mail, nebo přezdívky jakoby z mládí, nebo někdo chce, aby nám samo bylo nějak se jako říkáno, nebo takhle. Zajímavý. On tady oblast... nebo posluchačky Jany. Oblast slov a vše, co je za nimi, je pro mě velice zajímavé a je mi blízká. Zajímavá a je mi blízká. Ladění, aby byla slova v souladu, se mnou vnímám hodně, když něco píšu. Hledám lepší výrazy, aby co nejlépe vystihovaly to, co chci vyjádřit. Snad jsem s tím vysvětlila, proč text, když mám čas v závorce, pořád vylepšuji. A ne, že to musí být jen mou pečlivostí či perfekcionismem, v této oblasti. Zdraví Jana.
To je hezké. Možná by mě jenom napadlo paní Janě nebo slečně nebo Janice říci, že když napíšu dnes večer text a zítra si ho přečtu, tak sama stojím v jiném naladění. A tak někdy se tam dotvářejí věci, které tam opravdu pasují. Protože když nesu ten náboj a napíšu ho, tak mám pocit, že tam je obsažený. Pak se na to vyspíš, nebo si dáš nějaký odstup a máš pocit, že je to prázdný, nebo prázdnější. A pak doplnit dvě, tři slova, nebo jiná škrtnout, to tak zaostří, nebo opravdu popíše. Tudíž kdokoliv by to četl, tak to tam najde. Takže texty, které třeba jsou od pana Čapka, když popisuje jenom příběhy v Dášence, tak je to tak barvité, tak láskyplné, tak bohaté. Vytvává to emoce, není to mezi řádky. Je to nádherný popis, velmi bohatý. A to považuji za mistrovství, protože když někdy po sobě přečtu svoji SMSku, nebo si myslím, že si vedu v rámci SMSkového rozhovoru nějaký, nebo že vedu rozhovor a pak se k té komunikaci vrátím za měsíc, si třeba řeknu, já jsem tomu dotyčnému křivdila, protože já jsem si přála, aby se to nějak ubíralo a tak ta slova jsem četla i s tím nábojem. Takže poodstoupit od psaného textu, má-li po mne zůstat a vrátit se k němu, je určitě velmi pečlivá korekce toho, co má být sděleno.
Jak třeba vnímáš zdrobněliny, a ty jsme taky narazili. Já jsem se s tím třeba setkal několikrát samozřejmě, ale co mě opravdu utkvělo, razantně, tak třeba slečna, která nebyla spokojená se svým vztahem, protože její partner byl očividně opravdu nevyzrálý, jako v úrovni, nebyl to muž v podstatě vůbec, ale ona ho častovala přes dívkama jako Beruško, Broučku, chlapovi, jakoby. Jak to vnímáš tady to? Tak vidíte, ty třeba v těch párech, vůči dětem bych to asi třeba možná nechal, no i když taky. Jak to vnímáš?
No to je, z jaké roviny se na to budem dívat, jo? Protože když to řekl takhle...
Máme ty párovky.
Když to řekl takhle a řekl si to v rámci nějakého partnerství, které třeba znáš a mluvíš o nezralosti toho muže, tedy o jeho poloze dítěte, no tak mu říkala takzvaně správně, že? Protože její reakce na něj nasedla na pocit, který z něj vyzařoval. Takže pakliže bychom zůstali v této rovině, jak to pasuje. A když to ale uslyším, tak si mohu všimnout, co říkám. A to je ta moje první brána. Všimni si, co říkáš. Je to opravdu Beruška? Nebo by to měl být muž? Ladí to? Pasuje to? s čím to tam souvisí. Že to navigace, to slovo může být veliká navigace. Takže já bych neřekla, neříkejme to nebo říkejme, ale podívejme se na ta slova, která z nás vycházejí jako na navigaci.
Nebo vůbec, jak by si teda nahlídla na to, když si třeba v párech neříkají lidi jmény, ale osloví se miláčku, zlatíčko, drahoušku a neříkají si jménema. Jak to vnímáš?
Myslím, že tam má být vše.
Či milý Jaroslave.
Třeba.
Moje milovná Verčo. Třeba. Jak vnímáš, prosím tě, různý jazyky? Aby jsme se dostali k tomuhle, protože já třeba všímám, že to je hodně široký téma zrovna tohle, ale vnímám takový tlak na tu angličtinu třeba jako takovou, ona je trošku ploší, mi přijde, jakoby vyzařování je strašně zjednodušená, právě tam chybí ty kudrlinky, které rozvíjejí ten jazyk jako takovej, je pak možnost to vidět v obrazech a tak. Tak jak to vnímáš, jakoby?
A prostě svoje.
Dejme tomu západ-východ, my jsme to jako chtěli.
No ale já nejsem lingvista, víš. A nejsem znalá těch jazyků tak, abych mohla říct, jak na mě zevnitř působí. Takže to by ode mě nebylo fér, abych vyjadřovala se v nějakém hodnocení. Já se můžu vyjádřit za tu naši češtinu, která je pro mě alchymistickým jazykem nádherným. A tak, jak říkal pan Werich, kterého já velmi miluji, tak řekl, že v žádném jiném jazyce nelze říct takové voňakvoučké, červenoučké, kulaťoučké blíčko. A tak prostě my vládneme tímto jazykem. Vládneme jim. Máme ho tu jako nástroj. Jak ho používáme? Je ono sam toho, ten jazyk samotný a ty vibrace těch slov ve jménu k sobě. Bych nechtěla, aby to znělo, že musíme mluvit velmi barvitě a košatě. Vlastně to, co mě na tom baví, že když nás bude poslouchat nějaký lingvista, k sebe v moci vyjadřovat z mnoha jiných úhlů k tomu, co si tady teď povídáme. To, co mě na tom baví, že slovo je prostředkem k dorozumění, taky prostředkem k tomu si absolutně neporozumět. Že tím podepisuji dlouhodobý mír a láskyplnost mezi námi, nebo naopak to přeruším. A aby to fungovalo, tak mě to vrátí zase zpátky. Je to, co vyslovuješ, opravdu to, co cítíš? A pokud ne, proč ne? Máš strach? Z něčeho obavu? Pocit, že tě neuslyší? Nebo že to musí nějak být? Vlastně se tam potkáš s těmi strategiemi, které jsme se naučili v dětství, jak uspět, jak být viděn. A když je vyslovené slovo pro mne nástrojem k tomu jít dovnitř, všimnout si, co tam cítím a zdali tam něco cítím a zdali mám či mohu to vyjádřit a jaká jsou ta omezení, tak je to pro mě nástrojem jít dovnitř. A takhle mě ten jazyk a ta čeština baví. A vztáhnout ho k jiným jazykům bych neuměla, i když s oblibou říkám, že němčina je třeba výborná proto, že celou větu si myslí, že to dobře dopadne a nechty až nakonec.
Hezky. Ještě miluju v češtinu třeba, on to asi bude určitě ve více výrazech, ale například pro ty hrátky, jako s těma slovama, když si zamyslíme, kolikrát, když co člověk používá, Jára Dušík je v tom taky úžasný, kolikrát to poukazuje, a já jsem jednu dobu obdivoval to, jak on si ty slova dokáže jakoby rozdělit a pochopit ten skutečný význam. A pak jsem si všiml, že já ty slova začínám vnímat stejně. Mm-hmm. Že i když se s někým bavím, tak vidím ten skutečný význam toho slova a přijde mi to jako normální, takže vlastně to ještě jde do větší hloubky, jak se vůbec dá všechno chápat. A moc pěkně mi opravdu potom rezonuje to, že kolikrát se říkalo, že slovo je v podstatě jako zbraň a ono to opravdu tak funguje. Když přesně jak si dneska v tom celém rozhovoru krásně poukazovala, jaký všechny to má souvislosti a návaznosti a co se tím dá tvořit, destruovat, programovat, ničit v podstatě, zaklínat všechno možné, léčit. Tak opravdu to je na zamyšlenou, jakoby, jak používáme své vlastní slova. Ohledně třeba písniček je to ideální. Máš nějaký třeba své oblíbené slova takhle jako v stylu toho vesmír nebo...
Neřekla bych. Ale když jsem na seminářích a jsem v proudu a sděluji nějakou, teď dávám do úvozek slovy nauku, nenapadá mě jiné slovo, nějaké sdělení tematické, tak mi tam velmi často přicházejí přesně tyhle ty hrátky, o kterých jsi hovořil. Lékárna, lékárna a podobně. A u některých mých přátel jsem si vysloužila přezdívku Jarda Dušek sukních. Ale to se musí odehrát v té přirozenosti a spontaneitě. Jarda tím, jak s tím slovem vládne a je to i jeho řemeslo to předávat lidem, tak má i toho pamatováka na to pak vytáhnout a opakuje to a sype to tam. Takže teď po mně to nechtěj. Protože mně se to děje velmi spontánně a velmi hravě a je to způsob, jakým já s těmi slovy a myslí nakládám. Mě baví, když jsou ty věci jako hlavolami, bych řekla, již. Že někdo jenom mluví, ani si nevšímá. A já, když mluvím a poslouchám to, tak mě jako kdybych jela na více úrovních. Takže když tam tyhle niance chytím, tak je často dávám k dobru a otáčím. Já říkám, vidíte tady? Protože ono to přichází, ta čeština je v tom opravdu pokladnicí.
Mně to právě bylo v tom, jak ty jsi zmínila to slovo, třeba to porozumění, tak tam taky, že jo. Až vlastně,
až
po tom rozumu může přijít ta skutečná hodnota.
A ještě řekneš porozumění, přesně, mění až potom.
Tam je ta, jakoby, nechci říct finanční, ale je tam ta hojnost, jakoby obsažená, to víc, to je ten přesah. A napadlo mě teď poprvý v životě, zrovna, nevím proč, tak slovo hrdost, že to je, že nejsem hr do něčeho. Jako dost toho hr, jo, jsem prostě a stojím někde pevně, s rozvahou, v pokuře, nejsem, už bylo dost toho, takže prostě, že jenom tak mě.
Napsal jsi to?
Tady jenom, abych to nezapomněl. Ale to většinou takhle během těch rozhovorů to krásně vyskakuje. Opravdu slova, které jsme, nikdy by nás nenapadlo a vyslovili jsme si je milionkrát v životě a nikdy jsme v podstatě ani si neuvědomovali skutečný význam toho slova vůbec. A to mě naprávěcky to, jestli opravdu ty naši předkové, jakoby, když ty slova v úvozovkách vymýšleli, jakoby, nebo tvořili, nebo jim to přicházelo, nevím, jestli opravdu to měli v tom záměru, že schválně na tu danou situaci se hodilo jakoby ten výraz zvukovej, který vyskyhoval tu situaci, nebo ten postoj, nebo ten charakter, anebo jestli to je opravdu nějaký přesah tady z výše, který
řekněme, že obojí.
Že jo?
Protože bude-li přesah z výše a je to v kvantovém poli, a ty chceš tomu dát tomu něčemu zvuk a napasuješ na to nejlepší zvuk ve jménu slova, které ti s tím ladí, tak si to zhmotnil. Zvuk je slyšitelná vibrace. Vibrace tu byla a zvukem jsem ji označila a mezi námi se dohodneme, že tento zvuk by měl toto znamenat. Pak je otázkou, jestli když řeknu mám tě rád, to opravdu obsahuje, nebo to jenom zazní ve zvuku a nemá to ten obsah. A to je i moment, jak se v té kvantové rovině tvoří, to je i moment, jak se můžeme tou myšlenkou či slovem léčit, zda si co si opakuji, anebo tomu důvěřuji, zda to naplňuji tím obsahem.
To je přesně i princip vůbec třeba toho vysílání. My se tady nějakým způsobem bavíme, ale jde o tu energii, která je vlastně, na co jsou ty slova pokládány, to jde tím éterem k těm posluchačům a tam to u někoho může vyvolat nějaké pozitivní změny, někoho to může naštvat třeba, protože to s ním nerezonuje, je to různý, ale určitě to má nějaký vliv, určitě to má nějaký dosah. Je to velice zajímavé v tom. Máme poslední půl hodinku, tak já bych dal ještě pauzičku na jednu písničku a pak se vrhneme teda na závěr. Takže pětiminutovou tady mám, necelou nádhernou. Tak se po dlouhé době snad budu pouštět poprvé, tak za 5 minut budeme zpátky.
Ten se v růži skryl a z růže půní prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři s ní, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva písních zní. To víš, že zůstanou, jak louká máře kvést do knihách.
Si vás dovolujeme pozvat na další setkání moderátorů, posluchačů a pravidelných hostů Svobodného vysílače CS, které se bude konat tentokrát ve vesnici Kostelní Lhota poblíže Poděbrad, a to 2.12. od 12 hodin v hospudce Na Růžku. Pro pražské je spojení z Černého mostu, a to autobusovou linkou číslo 398 s odjezdem 10 hodin a 56 minut. Novinkou pro hosty dojíždějící zdaleka je možnost přenocování přímo ve vilce v Kostelní Lhotě za poplatek 350 Kč za noc a osobu. Podrobnější informace ke srazu nebo ubytování je možné na telefonním čísle 731 522 002. Moc se na vás jako celý tým Svobodného vysílače těšíme a věříme, že si další setkání patřičně užijeme.
Přesuneme se do poslední části stále s dnešním hostem Monikou Hasalovou. Ještě jednou tě zdravím, ahoj.
Děkuju, ahoj.
Mám tady reakci od Jeničky, která děkuje za odpověď, že svůj text má potřebu upravovat i okamžitě. Nenacházím nejspíš i hned správné výrazy pro významy, které chci sdělit.
Její pozornost je moc hezká.
A já bych tě poprosil, protože se dostáváme do poslední části, jestli by si teda zmínila na sebe nějaký kontakty, eventuálně nějaký webové stránky nebo seminář nebo něco, protože jak psali posluchači, slyší tě poprvé, i když poprvé a určitě ne naposled tady si.
Po druhé,
ale určitě ne naposled.
No, webové stránky jsou www.vědomíživot.com. To jsou webové stránky, kde jsou semináře, akce, aktivity, přednášky i odkazy v rámci osobního setkání a terapii. A hlavně program Univerzity vědomého života a Monit, který je takovou silnou náplní práce mě s lidmi a se skupinami. Potom jsem závodně plavala a fascinují mě věci, které lidi posouvají. A mnoho lidí má strach třeba z plavání a z vody, což je jeden ze živlů velmi mocných. Mm-hmm. Takže tomu se věnuji jakým jiným přístupem na webových stránkách milujiplavání.com. A pak můj osobní příběh, který je zase zaměřen na průběh a transformaci a přechodové rituály, spíše těch krizových momentů, což je setkání se smrtí, to naleznou na mých osobních stránkách monikahasalová.cz.
To bylo právě minulé téma. A já vím, že my jsme to krásně sledili vlastně ten dnešní termín s tím, že ty pokračuješ dále v cestě, aha, takže můžeš říct, kam se chystáš, co tam budeš podnikat a jestli jsou ještě volná místa. Což mě si říkala, že jo, že je ještě možnost, kdyby byl někdo z těchto končin.
No, odjíždím odtud do Pardubic a zítra je v Pardubicích celodenní seminář týkající se dechu. A dech je jedna z věcí, které věnují velikou pozornost v rámci jakékoliv praxe, protože dech patří je nositelem myšlenek. Ono to pasuje i k tomu dnešnímu tématu. Mm-hmm. A víš co, pro mě je obtížné v jistém slova smyslu dělat třeba pozvání na akce tohoto typu, protože já za dechem vidím tak velikou sílu, tak veliké poselství, že je pro mě obtížné říkat, co se stane a na co ty lidi nalákat. Protože principem toho dne zítra je setkání s dechem. Takže ne si o něm povídat, ne si říkat, co se děje v těle, když, ale jít tudy. Takže jít k tomu, skrz a za a potkat se s tím. A dech je nejenom výživa, chodí tudy velká inspirace, nadechujeme se té energie jako takové. A pokud se zasoustředíme pozorností na dech, tak velmi koncentrujeme pozornost a myšlenku, která se objevuje. A dají se s tím dělat veliké techniky. V podstatě, když se koukneme na jakékoliv filozofie či kultury, tak všude najdeš meditaci v různým způsobu. Ať už dynamickou, ať už kontemplační, ať už rozjímání, nebo tantrickou, což znamená aktivní práce s energií, ne sexualita, ale aktivní práce s energií. Tak to všechno je posazené na dechu, které tě vede hluboce dovnitř. Tak o tom bude zítra den v Pardubicích. Křídla duše.
Ono se dechem se třeba hodně i léčí samozřejmě.
Aha.
I na principu toho, když si vzpomeneme, pofoukej si to.
Aha, přesně.
Už jenom tohle je přesně. Ano. V šamanismu ono vykuřování známe, třeba programování vlastně v podstatě to zhmotnění už v té realitě, že je to viditelné, ten kouř používám samozřejmě, takže souhlasím, že to je
základ. A ještě za použití zhmotňovací byliny, že? Mm-hmm. Protože tabák je zhmotňovací bylina. A my si teď podepíšeme smlouvu, položíme to na papír a pak to někam založíme. Ale když vykouříš dýmku míru a vnitřně, vědomně vyhlašuješ skrze sebe mír do všech čtyřech světových stran a ještě dolů a nahoru, natáhneš to do sebe a nádech je vždycky brán jako mužská část, aktivita, pravý začátek, jasnost, záměr, čistota a i vnější inspirace, řekněme božská, pak je to celé obohaceno tebou, tudíž ne diktát od někoho, byť by vyššího principu, ale tak, jak to teď ty tady v tomto těle, v tomto bodě a čase máš a výdech je obohaceno o té. A to je to dávající, plynoucí, projevující, včetně zodpovědnosti, že vidím, co jsem tam vložil a co vydávám ven. Pokud budeš náčelníkem kmene, který je si toho vědom a toto vyhlásí na všechny čtyři světové strany, k tomu dolů a nahoru, před svědky, zradil by si sebe. Je větší dohody. A udělali to ten druhý se stejným vědomím, to znamená, že oni v tu chvíli myslí a mají záměr, který chtějí takto zvědomit, tak jsme za těmi slovy.
Mě v tomhle opravdu napadá, kdybychom jakoby poodkryli tu roušku toho, dejme tomu systému nebo takhle. Takže tohle je opravdu cíleně podle mě zneužívané ve formě toho tabákového průmyslu. Že tabák jako takový je neuvěřitelně silná bylina. Jedna z nejsilnějších vůbec podle mě na matce zemi jako takový. A skrz to je zneužívaná právě tím systémem, že on si je dostatečně vědom určitých silových aspektů tady těch rovin a dá to lidem, kterým vlastně k tomu jakoby nedá návod. A nebo jim to dá a donutí je zapomenout. A ví, že se vlastně tím budou devastovat sami. Že?
Mm-hmm.
Protože přesně to možná i někomu to může připadat už i hloupý. A třeba už jsem schizofrenik, nebo nevím. Ale přijde mi, že i to může být jakoby záminka toho, aby se nekouřilo v těch hospodách třeba. Protože tam se hromadí obrovský druh takový revolucionářský energie kolikrát, který nemusí někomu úplně, a to, že se ty lidi združujou a tady to vůbec rozdělit, prostě ať si táhnou domů, tam ať si sedí u té televize, pijou to pivko, ale kouření, říká se, že až stonásobně vlastně nějakým způsobem ten tabák násobí vůbec sílu té myšlenky nebo tak. Takže opatrně, když jdeme na tu cigaretku, na co
no, přesně.
Myslíme.
Já bych se držela u každého toho jednoho, že si často lidi jdou zapálit ve chvíli, kdy jsou podrážděni a nervózní. A oni jenom nevědí takzvaně, co činí. A přitom činí velmi dobře. Protože oni si jdou zadýchat. A nevědí už to okolnosti další a nevědí, že když dýchají vědomně, což tu cigaretu v jistém slova smyslu vědomně, protože jsou u toho. Oni jsou u toho, to mám teď na mysli. A k tomu, k dechu, na to nasednou ty jejich emoce. Takže když jsou rozhořčený v práci, tak je tam vždycky nějaký debil nebo něco své. A oni s tím, ten debil. A to teda v tu chvíli zhmotňují a zvětšují to. To určitě jim neprospívá. Ale jakmile by jim došlo, že u té cigarety především dýchají a mají tam ještě nějaký nástroj, který to zesiluje, tak by možná mohli použít cigaretu na uklidnění, jen by si tam nedosazovali myšlenky, které neprospívají. Hmm. A pak mě se teda v mé praxi ukázalo, že když jsem s někým takto mluvila a byl kuřák, tak mi pak přišel říct, že kouří mnohem méně, protože u toho je.
Čím souhlasím, já jsem si, nebo trénuju si dosazování v úvozovkách obyčejného slova děkuju. No, když prostě vydechuji, tak děkuji. Úplně jednoduchý, ale opravdu to má to něco do sebe. A to, aby jsi neřekli, že teď děláme reklamu na kouření, tak ty jsi nekuřačka, že?
Aha.
Byť to neřekl, že si tady jako notujeme, protože já kuřák jsem, teda samozřejmě. A šťastný, já to mám rád.
A řekl jsi moc hezkou věc, typu, je to jednoduché, že? Jednoduché. Děkuji. Jsme vlastně v době, kdy léčení, či posuny, či výsledky, které směřují k něčemu, co si přejeme, jsou velmi prosté. Jsou o živlech, o vodě, o zemi, o těle, o chuti, o záměru, o vizi, o tom, jak myslím, o tom, co cítím, o tom, jak se projevuji v prostoru. A ta cesta je tak jednoduchá, že ji snadno minem. Když jsem se tak rozhodovala, jak budu pokračovat dál, protože i to bylo rozhodnutí nastoupit na tu cestu, dělat průvodce, tak jsem seděla doma a rozjímala jsem a už jsem měla za sebou mnoho měsíců příprav už té cesty a předtím mnoho let, co jsem nevěděla, na co jsem přesně připravena. A v jednu chvíli jsem zaslechla v hlavě, tak jednoduchý, ne? Snadný. A tam mi došlo a ty bys to potřeboval mít složitý a těžký.
Je to tak. To je opravdu i o tom životě jako takovém. Setkávám se v dnešní době se spoustou lidí, kteří potřebují další kurz na to, aby vyzkoušeli nějaký naprogramování jako nový. Říkám, proč furt chcete nový programy? Mnohem jednodušší a vůbec jako chtěl bych říct i až pravdivější je se zbavovat těch starých programů a dostávat se k tomu pocitu a k tomu bytí v té autenticitě, v té opravdovosti takového, jaký jsem. A přiznat si i ty stíny, tak jsem takovej, jasně, patří to prostě ke mně. Ten stín tam má každý, jak se mu to líbí nebo ne. Kdo tvrdí, že ho tam nemá, tak na něj bacha, protože o něm ještě teprve ani neví.
Má ho ve skříni.
Takže to teprve přijde, jako. Takže tam velký pozor na tady to. Takže tohle mě spíš přijde jakoby cesta opravdu k té jednoduchosti, přesně. To je.
Ona ale cesta k jednoduchosti neznamená, že je jednoduchá. Právě. A to je taky takové sdělení doby teď, že ty věci mohou jít snadno. Že už nemusíme trpět. A to je dílem pravda, ale potkat se s tím, kde mám ta omezení, znamená potkat se s něčím, co mě někdy bolelo. Můžu mít třeba omezení, že úplně necítím, protože pro mě jako pro dítě bylo snažší, když tam pro mě maminka nebyla, takový jednoduchý příklad, se jí nastavit, že to teda nepotřebuju. A vytvořím si izolaci a v tom to vyplním sebou. A tvářím se, že je to teda pro mě v pořádku. A pak, když mám k takovému člověku v dospělosti přistoupit, tak on se potkává se svojí necitlivostí a v jisté rovině to správně pojmenuje a řekne, já nemám problém. Já nic takového, o čem mluvíte, neprožívám. Takže on se nemá v jistém slova smyslu v tu chvíli čeho chytit. A přitom má třeba v sobě veliké puzení dozvědět se, jak věci jsou. A tak tím pádem té takzvané emocionální prázdnoty uvnitř jde po těch seminářích v té intelektuální rovině. a ne žena dělá nejlíp, jak umí. A pak, protože to sbírá do tohohle kanálu, tak chce být dalším seminářem znovu fascinován, znovu. A protože na začátku se potkáváme v nějakém principu v podobných slovech, tak může mít za chvíli pocit, to znám, to už tu taky bylo, tak to už nic nového nedozvím. A potřebuje být překvapen novinkou. Za mě se s těmi lidmi setkávám hodně často a může být relativně nesnadné jim přesvědčit, že to je ještě zatím, nebo řekněme pod tím. Že když neopustí tuhle kru a zůstanou na té kře, na té hladině a neskočí do té vody, se s tím nikdy nepotkají. A vlastně to, co se po nich chce, je do toho vstoupit a prožít to. A potkat se s pocitem, že maminka tu pro mě způsobem, jakým já jsem potřebovala v dětství, nebyla, je bolestivé. Takže to na úrovni emocí může být daleko větší adrenalin než bungee jumping. A lidé si přejí cítit a prožívat a trošku kličkují před tím vnitřním světem. A pokud tam stoupí, tak to bude ten prostor za slovy. Podvědomí je spojené s pocity a mysl potřebujeme ji taky. Ona dělá skvělé věci.
No, dokonce takový to zařeknutí, jak by se až dalo říct, nebo sebezaklení, vůbec nemusí být nikdy vysloveno nahlas, čo? Aby začalo fungovat. Stačí si ho dostatečně opakovat, buď často, anebo musí být opravdu spojený se silnou emocí, kde krásně, to opět zmiňoval Pierre, je to, tohle už nikdy nechci zažít.
Přesně.
Jo, na principu nějakého přesně, ať už zranění ve vztahu vůči rodičům nebo takhle. A pak je kdo se dostat zpátky do toho a uvědomit si, že to byla jenom volba. My jsme se pouze rozhodli takto vnímat sami sebe. A pak je krásně, jak to vždycky doplňuje, že nedivte se, že trpíte, když jste uvěřili blbosti. A to vychází z tady toho. My jsme kdysi uvěřili něčemu, co byla blbost, nebyla to pravda, byl to něčí názor, jeho nějaký vnitřní stav, který si reflektoval. My jsme se s ním ztotožnili, uvěřili, spojili si to s tou emocí, zatloukli si to tam a od té doby nás to ovlivňuje. Proto je důležitý jít zpátky a dovolit si to prožívat, protože tohle už nikdy nechci zažít, tak tam vzniká to, kdy to přestane proudit v podstatě, než aby to proteklo skrze nás a bylo to, vedlo to k nějaký zkušenosti.
No, když si představím tuto větu, kterou snadno napasuju na moment zranění ve vztahu, tak to vlastně znamená, nebo může znamenat, milovala jsem, dala jsem se a tohle se mi to vrátilo. Takže to vypadá po takové té lineární úvaze, že aby se mi to nestalo, tak to musím celé změnit. Tak nebudu tolik milovat a dávat se. A ani si nevšimnu, že tím pádem nežiju svým rozhodnutím už teď. A že potom sice toužím, ale stavím si kolem sebe hradbu, aby ke mně zranění nedošlo. Nicméně, ve chvíli, kdy se ti to stalo poprvé, tak si udělal nejlepší volbu, jakou si mohl. To prohlášení, tohle nechci zažít, je dobré. Ale způsob, jak se s tím potkat příště, není ten zůstat v tom, co je, vystavit bariéry kolem sebe a začít se izolovat. A to je to rozpoznání, co jsi řekl před chvílí, potkat se s těmi emocemi, potkat se s nimi. A to vyžaduje jistou míru odvahy a odhodlání a chuti. A v první chvíli to bolí, ale zatím jsou veliké dary a osvobození a volnost.
Ještě bychom to mohli vlastně propojit s tím, ne? A když probíhá ten princip tohle už nikdy nechci zažít, tak vlastně furt mám v hlavě tu představu toho, co jsem prožil a neustále si to vlastně vláčím a tvořím a pak se divím, že jo? Protože pak jsou kolikrát hodně otázky typu jako no jo, ale já jsem se teda zamilovala znova a zas to bylo to samé.
Je to pochopitelný, protože ta situace, která se mi stala třeba před 5 lety, se chová, jako kdybych si oblékla v rámci podvědomí neviditelný plášť a tím kráčím životem a vše tím pláštěm zakryju. Nebo si to někdo může představit jako ten metr, co se dá natočit a narolovat zpátky, jo? Kdy on patří do toho místa tam, ale já ho držím v ruce a vytahuju ho pořád sebou. Takže mám vedle sebe nového muže, který nese svoji energii, má nový potenciál, náš vztah má nový potenciál a já se jednou rukou pořád držím staré zkušenosti, pevně se jí držím, druhou rukou se sápu po novém vztahu a svobodě a tam toho se bojím pustit, protože mám pocit, že kdybych se toho pustila, možná nebudu dost obezřetná. Ale tím jsem natáhla to na metry daleko z místa, kde se to stalo mezi nás a my stojíme v jiné energii. Takže pustit to je po každého pochopitelné, že se to dělá zaroluje se to do místa, kam to patří. Nebudu dělat, že to není, nebudu to zmenšovat a mohu být i u toho, díky té zkušenosti mám na tohle citlivost. A pak s tebou mohu hovořit, pokud by muž předtím chodil třeba hodně do hospody a pak mě mlátil, tak mohu s tebou hovořit, víš, ty, když jsi za těmi kamarády, tak v mém těle se odehrává toto. Neznamená to, že tam nemáš chodit, ale věz, že mezi námi je pak tenhle náboj. Já se s tím nějak budu popasovávat, protože ty nejsi z těch, kteří mě bijí, ale pro mě to je tak citlivý a riskantní, že se nerozpoznám-li to, to může v chování snadno objevit v tom, že ti budu zakazovat tam chodit. Je to takzvaně na mou ochranu. Ale patří to do minulosti. Citlivost ale zůstala. Novotu se nepřipravujme, ale nemusíme ji takhle vláčet.
To je super, jsme se otřeli jakoby trošku o to, jak je důležitý právě nějakým způsobem uzavírat ať už nějaký vztahy nebo tady to, protože shodně se setkává s tím, že někdo očekává ten nový vztah, ale vůbec nemá uzavřen ten starý, ale jakože vůbec.
Takže mu tam doteče.
Pak se jako diví, anebo že potkává furt ty stejný blbce, jako má v uvozovkách doma, ale kolikrát ještě jakoby ve větší gradaci, protože tam třeba něco nepochopil. A teď jako předtím bylo ponižování, teď už to jsou rovnou facky. Jo, předtím to bylo tohle, teď už to je rovnou tady to. Jako. Tak tam je jasný, že tam něco není dokončený. Jo. Tam je potřeba to dokončit, ale hlavně uzavřít a nechat být, jít od toho dál, pokračovat dál v tom životě. Pak může přijít, dejme tomu v tom principu těch partnerů, třeba ten vědomý partner. Mm-hmm, jo, mm-hmm, nebo ten zpřízněná duše, nebo kolik to je vůbec různých názvů. Nebo tam. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas. Naše vysílání se nachylo ke konci, bylo to opět moc příjemné.
Velmi děkuji za pozvání. Děkuju
a budu se těšit opět, až budeš mít cestu přeze mě. Seš tady vždy vítaná a myslím, že určitě máš potenciál na další velice zajímavý téma, ať už by bylo jakýkoliv, protože myslím, že my se můžeme bavit v podstatě o čemkoliv. Takže za mě moc krát děkuju a měj se krásně.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.